qalam birdan gapiramiz. Joriy yilning 1-mayidan ijtimoiy reyestrga kirgan aholiga mol, qo'y va parranda go'shti, tuxum va o'simlik yog'i xarid qilsa qo'shilgan qiymat solig'i qaytariladi. Bu orqali 2 milliondan ortiq aholiga yengillik yaratiladi. Bu haqda bugun 23 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirish, bahorgi erkin mavsumni samarali tashkil etish bo'yicha asosiy vazifalar muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida aytib o'tildi. Unda mamlakatdagi ayrim tumanlar ularga oziq-ovqat uchun 70 ming gektar qo'shimcha maydon berilganiga qaramasdan, asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bilan o'zini-o'zi ta'minlay olmayotgani tanqid qilindi. Hokimlar mavjud oziq-ovqat maydonlarini kengaytirish, yangi loyihalarni amalga oshirishda tashabbus ko'rsatmayotgani qayd etildi. Shu munosabati bilan hamda aholi dasturxonining to'kin-sochinligini o'ylab, yil oxirigacha oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha import bojlardan imtiyoz berilishi ta'kidlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.